Գլուխ 20-րդ. Փոթորկի խաղաղվելուց 2 օր հետո ցուլն ու ջրաղացքարը եկան Այրուտ, տեստելու թե ինչ վիճակում են հարևանները։ Նրանք այստեղ էին եկել ուղակի աշխատանքից, փրկում էին սեփական անասուններին, որոնց ջուրը ստիպել էր հասնել բարձրադիր վայրերը։ Գլխավոր արահետի երկայնքով, ասում էին նրանք, տեսել են մի ահավոր տեսարան։ Հեղեղը կործանել էր անթիվ քանակությամբ փոքր կենդանիների։ Նրանք պայմանավորվեցին, որ 4-ով ցուլը, ջրաղացքարը, Պեննին և Ջոդին մի քանի մղոն տարածությամբ կհետազոտեն շրջակայքը և կորոշեն, թե մոտ ապագայում ինչ կարելի է սպասել ոչ միայն որսի կենդանիներից, այլև գիշատիչ գազաններից։ Ֆորեստերները իրենց հետ բերել էին 2 շուն և մի ավելորդ ձի, ու խնդրեցին, որ Բեքստերները վերցնեն Ջուլիային և Զարզանդին։ Ջոդին ուրախությունից խելքը թռցրել էր, որ իրեն էլ են տանում հետները։ «Իսկ կարելի է, որ դրոշակն էլ մեզ հետ գա», հարցրեց նա։ Պեննին կտրուկ շրջվեց նրա կողմը։ «Սա լուրջ գործ է», ասաց նա։ «Ես քեզ նրա համար եմ տանում, որ դու բան սովորես. իսկ թե քո գլխում խաղանելն է, լավ կանես մնաս տանը»։ Ջոդին խեղճացած հեռացավ մեծերի մոտից ու գնաց դրոշակին փակեց մարաքում։ Մարաքի ավազոտ հատակը դեռևս ներծծված էր խոնավությամբ և բորբոսի հոտ էր գալիս, բայց Ջոդին պարկերով 4 տեղ սարքեց դրոշակի համար։ Նա կեր ու ջուր դրեց կենդանու առաջ, գուցե հանկարծ ով գիտի, ինքը ուշանա։ «Խելոք մնա», ասաց նրան, «ես կգամ ու ամեն ինչի մասին քեզ կպատմեմ»։ Ֆորեստերները, ըստ իրենց սովորության, փամփուշտի առատ պաշար էին վերցրել հետները։ Փոթորկի ժամանակ Պեննին 2-3 զբաղվել էր կոտորակ ձուլելով և պարկուչ լցնելով, և հիմա մի ամսվա փամփուշտի պաշար ուներ։ Նա լիքը լցրեց որսորդական պայուսակը, սրբեց իր հրացանի փողերը։ «Տղերք, ես ձեզ հիմարացրի այդ անպիտան շնով», ասաց նա Ֆորեսթերներին։ «Այսպես ուրեմն, եթե ձեր սիրտը հանկարծ ուզի էս հրացանով կրակել, ասեք ինձ»։
«Մենք ստոր չենք, որ տվածը ետ ուզենք Պեննի», ասաց ցուլը։ «Բայց այ լեմը չգիտեմ. երդվում եմ Աստծով, որ նա էնպես է նեխել էս քանի օրը տանը մնալուց, որ ես ստիպված եղա մի լավ փչել նրա վրա»։
Նրանք որոշեցին մի մեծ շրջան կատարել, որը կընդգրկի Բեքստերների և Ֆորեստերների տերությունները, գիհի աղբյուրները, Գոպկինսի պրերիան և եղջերուների բնակատեղերը, որտեղ խրուտների միջև վեր բարձրացող կաղնիների կղզյակները պիտի լավ ապաստարան ծառայեին կենդանիների համար։ Եթե հաշվի չառնեին արևմուտքի բլրաշարերը, որ ընկած էին Օկլավոհո գետի երկայնքով, Բեքստերների կղզյակը այս տեղանքի ամենաբարձրադիր վայրն էր։ Իսկ քանի որ ամեն կողմից շրջապատված էր ցածրավայրով, նշված շրջանաձև երթուղին պիտի սպառիչ պատասխան տար իրերի վիճակի մասին։ Նախատեսված էր գիշերել Ֆորեսթերների մոտ, իսկ եթե ինչ-որ պատճառով դա անհնարին լինի, նրանք ճամբար կխփեն այնտեղ, որտեղ որ գիշերը վրա հասնի։ Պեննին խնամքով դասավորում էր իր ուսապարկը։ Նա վերցրեց թավա, աղ, ալյուր, մի կտոր ապխտած խոզի միս, ծխախոտ։ Մի ուրիշ պարկի մեջ դրեց խեժաճրակ, մի շիշ հալած խոզաճարպ և մի շիշ էլ հովազի ճարպ, որով շփում էր մարմինը ռևմատիզմի ժամանակ։ Վերջին օրերի ցրտից և խոնավությունից հիվանդությունը նորից դաժանաբար տանջում էր նրան։ Նա շների համար միս չուներ։
«Մենք ճանապարհին նրանց համար մի բան կխփենք», ասաց ցուլը։
Վերջապես ամեն ինչ պատրաստ էր։ Նրանք թռան թամբերին և սլացան ճանապարով դեպի հարավ արևելք, արծաթե հովտի և Ջորջ լճի ուղությամբ։ Բեքստերների կղզյակի և արծաթե հովտի միջև ընկած ճանապարը կտրուկ ցած էր իջնում։ Ջրհեղեղի ջրերը մի այնպիսի զանգվածով և ուժգնությամբ էին սլացել այստեղով, որ երբեմնի հարթ, ավազոտ ճանապարը վեր էր ածվել նեղլիկ ձորակի։ Ճանապարհամերձ ծռմռված սոճիների ներքևի ճյուղերը զարդարված էին ամեն տեսակ աղբով։ Փոքրինչ ներքև արդեն երևաց, թե ինչ չափի վնաս են կրել կենդանիները։ Ամենից շատ տուժել էին ժանտաքիստերը և պարկամկները։ Նրանց դիակները տասնյակներով ընկած էին այս ու այնտեղ, կամ էլ ամեն տեսակ աղբի հետ կախված էին ծառերի ճյուղերից։ Հարավում և արևելքում մեծագույն լռություն էր տիրում։ Մացառուտներում միշտ էլ լուռ էր, բայց հիմա միայն Ջոդին հասկացավ, որ իրականում մացառուտները միշտ լի են աղոտ կանչերով և խշխշոցով։ Հյուսիսից, խիտ աճած սոճիների բարձունքից, լսվում էր արտասովոր խշխշոց և հեռավոր աղմուկ։ Հավանաբար այստեղ բնակություն էին հաստատել ցածրադիր ճահիճներից և անտառներից ապաստանած սկյուռները։ «Գրաս կգամ, որ այնտեղ մացառուտների մեջ հազար ու մի կենդանի կա», ասաց Պեննին։ Նրանք անվճռական կանգ առան։ Նրանց ձգում էր հյուսիսում ընկած խիտ անտառը։ Բայց հետո այնուամենայնիվ որոշեցին, որ ավելի լավ է, ինչպես որ և մտածել էին սկզբում, շրջանցել ցածրավայրերը և որոշել ամայացման ու վնասի չափերը, իսկ հետո ստուգել կենդանի մնացած գազանների գլխաքանակը։ Նրանք ձիերին քշեցին դեպի արծաթե հովիտը։ «Դուք էլ եք դա տեսնում, թե ուղղակի իմ աչքին է երևում»։
«Եթե դու ասեիր, որ չես տեսնում, ես չէի հավատա սեփական աչքերիս. Արծաթե հովտի գետակը դուրս է եկել իր ափերից և հոսել հակառակ ուղղությամբ. հեղեղի ջրերը միացել էին նրան և ավելի սոսկալի դարձրել աղետը. Հակառակ ընթացող հոսանքում լողում էին սատկած կենդանիները. Այ չգիտեի, որ աշխարհիս երեսին այսքան շատ բոժոժավոր կա», ասաց Պեննին։
Սատկած ցամաքային օձերի մարմինների հաստությունը շաքարեղեգի ցողունի չափ էր։ Նրանց մեջ կային բոժոժավոր օձեր, արքայական օձեր, վիշապոցեր, մոխրագույն օձեր և ասպիդներ։ Նահանջող ջրի եզրին խիտ լողում էին մոկասինային և այլ ջրային օձեր։
«Ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում», ասաց ցուլը։ «Ախր, բոլոր օձերն էլ լողալ գիտեն. ես գետի մեջտեղում էլ եմ բոժոժավոր օձ տեսել»։
«Դա ճիշտ է», ասաց Պեննին։ «Պարզապես երևի ցամաքի օձերը իրենց բներում են եղել, երբ փոթորիկը վրա է հասել»։
Ջրհեղեղը զգացվում էր ամենուրեք և կյանքից խլել էր այն կենդանիներին, որոնց միակ ապաստանը պինդ հողն էր։ Միտեղ նրանք տեսան սատկած եղնիկի ձագի, ուռած փորով։ Ջոդիի սիրտը փլվեց։ Նույնպիսի բախտ կարող էր վիճակվել իր դրոշակին, եթե նա ժամանակին չդառնար Բեքստերների տան անդամը։ Մինչ նայում էին եղնիկի ձագին, նրանց աչքի առաջ, գալարվելով գետի վրա, սողալով անցնում էին երկու բոժոժավոր օձ։ Օձերը ոչ մի ուշադրություն չդարձրին մարդկանց վրա, ասես ավելի մեծ աղետը թույլ չէր տալիս նկատել մարդուն։
«Հիմա մեր ողջ փրկությունը բարձրադիր վայրերն են», ասաց Պեննին։ «Այո, այդպես էլ կա», պատասխանեց ցուլը։
Շարունակել ճանապարհը դեպի արևելք անհնար էր, և նրանք շրջվեցին դեպի հյուսիս, ուսումնասիրելով իջնող ջրի եզրերը։ Այնտեղ, որտեղ առաջ ճահիճներ էին, այժմ լճեր էին գոյացել։ Որտեղ առաջ անտառ էր, այժմ ճահիճ էր։ Միայն բարձրադիր վայրերի անպտուղ մացառներն էին զերծ մնացել աղետից, բայց նույնիսկ այստեղ էլ էին հանդիպում արմատախիլ եղած սոճիներ, իսկ մյուսներն էլ կանգնած էին, կրացած դեպի արևմուտք, մեկ շաբաթ տևած քամու և անձրևի ճնշումից։ «Այս ծառերը դեռ երկար ժամանակ չեն կարողանա ուղվել», ասաց Պեննին։ Երբ նրանք մոտեցան գետին, անհանգստությունը պատեց նրանց։ Ջրի մակարդակն այստեղ շատ բարձր էր։ Ջորջ լճի ջրի մակարդակից էլ շատ բարձր։ Իսկ մի 3 կամ 4 օր առաջ պետք է որ ավելի բարձր եղած լինի։ Նրանք կանգ առան, աչքները հառած բժշկի ագարակին, որը թեք իջնում էր դեպի լիճը։ Խիտ հեմոքը, որտեղ գտնվում էր ագարակը դեռ վերջերս, իրենից ներկայացնում էր ճահճում գտնվող անտառի նման մի բան։ վիթխարի կաղնիները, ընկուզենիները, մագնոլիաները, նարնջի ծառերը խոր խրվել էին խոնավությունից ուռած հողի մեջ։
«Փորձենք գնալ ճանապարով», ասաց Պեննին։
Ճանապարը, ինչպես որ Բեքստերների կղզյակից դեպի հարավարևելք տանող ճանապարը, որպես ջրանցք էր ծառայել հեղեղի ջրերի համար։ Այժմ այն վերերացվել ձորակի և ցամաքած էր։ Նրանք առաջ գնացին այդ ճանապարով։ Առջևում երևաց բժիշկ Վիլսոնի տունը, մութ ու մռայլ, ծածկված վիթխարի ծառերով։ Տունը չորս կողմից շրջապատված էր ջրով, դատելով ըստ ցցերի, որոնց վրա կանգնած էր տունը, ջուրը բարձրացած է եղել հատակից էլ վեր։ Ընդարձակ պատշգամբի տախտակները ծռմռվել էին։ Նրանք ջրի միջով մոտեցան տանը, ուշադիր նայելով չորս կողմը, չկան արդյոք կծիկ դարձած մոկասինային օձեր։ Դռան վրա սպիտակ բարձի երես էր մեխած։ Նրա վրա թանաքով բան էր գրված։ Անձրևից թանաքը տարածվել էր, բայց տառերը պարզ երևում էին։
«Մենք ֆորեստերներս, կարդալուց այնքան էլ լավ չենք», ասաց ցուլը։ «Պեննի, կարդա»։
Պեննին տառ առ տառ կարդաց խզբզված բառերը։ «Ես մեկնեցի դեպի օվկիանոս. այնտեղ այսքան ջուրը ոչ ոքի չի զարմացնում. Մտադիր եմ հարբած մնալ, մինչև որ փոթորի կհանդարտվի. կլինեմ այս վայրերի և ծովափի մեջտեղում մի ինչ-որ տեղ. Խնդրում եմ, իմ ետևից մարդ չուղարկեք, եթե իհարկե, վզներդ չեք կոտրել»։ Հետ գրություն։ Իդեպ, եթե վզներդ կոտրեք, մարդ ուղարկելը լրիվ անիմաստ է։ Նրանք լիաթոք ծիծաղեցին, և ասես հոգիները թեթևացավ այս ծանր, ճնշող օրերից հետո։ Տուն մտնելով, նրանք սեղանին տեսան թիթեղե տուփով բլիթներ ու մի շիշ վիսկի, և դրանք էլ միացրին իրենց պաշարին։ Հետո ետ դարձան նույն ճանապարով, և մի մղոն դեպի հյուսիս գնալուց հետո նորից շրջվեցին արևմուտք։
«Գոպկինսի պրերիա գնալը իմաստ չունի», ասաց Պեննին։ «Առանց դրա էլ պարզ է, որ հիմա այնտեղ համատարած լիճ է»։
Ցուլն ու ջրաղացքարը չարարկեցին։ Գոպկինսի պրերիայից հարավ նրանք տեսան նույն պատկերը։ Փոքրիկ գազանիկներին և գետի վրա ապրող բոլոր կենդանիներին ջուրը քշել տարել էր։ Անտառի բացատում, որը դուրս էր գալիս դեպի բաց հարթավայրը, բոլորովին չթաքտվելով մի արջ էր ման գալիս։
«Նրան չարժե սպանել», ասաց Պեննին։
«Նրա միսը մեզ կարող է պետք գալ մեկ ամիս հետո. նրան պետք է շատ հեռու տանենք հետներս, իսկ մինչև մութն ընկնելը կհասցնենք որս անել»։
Ֆորեստերները դժկամությամբ համաձայնվեցին։ Նրանք միշտ կրակում էին, հենց որ առիթ էր լինում, անկախ այն բանից, որսի միսը հարկավոր է իրենց, թե չէ։ Իսկ Պեննին ոչ մի անգամ չէր սպանում կենդանուն, եթե նա պետք չէր իրեն։ Նույնիսկ իր թշնամի արջերին նա խնդրում էր սպանել միայն այն ժամանակ, երբ նրանց միսը կարելի էր ուտել, և ինք ուներ այդ մսի կարիքը։ Նրանք շարունակում էին գնալ դեպի արևմուտք։ Այնտեղ տարածվում էին փշարմավի հարթավայրեր։ Սրանք լավ եղանակին արջերի, գայլերի և հովազների սիրած վայրերն էին։ Հողը այստեղ միշտ ճահճային էր, բուսականությունը ցածր, իսկ հյուսիսի և արևելքի անտառները միշտ առած սնունդ էին տալիս և ապաստան։ Ջուրը արագ ներծծվում էր ավազի մեջ, բայց ամուր հողի վրա մնում էր, ինչպես կավի վրա։ Մերկ փշարմավի հարթավայրերի և մացառուտների զանգվածների միջև ընկած էին գաճաճ կաղնիների կղզյակներ, իսկ էլ ավելի վերևներում արմավենու պուրակներ։ Հեծյալները ուղվեցին այդ կողմը, շրջանցելով նորաստեղծ ճահիճը։ Սկզբում Ջոդին ոչ մի բան չէր տեսնում։ Հետո, երբ Պեննին սկսեց ցույց տալ նրան առաջին ծառերը, նա կարողացավ տեսնել ծառերի վրայի կենդանիներին։ Նրանք ավելի մոտեցան։ Թվում էր, թե գազանները բնավ չէին անհանգստանում։ Գեղեցիկ արու եղջերուն կանգնել ու նայում էր նրանց։ Գայթակղությունը չափազանց մեծ էր։ Ցուլը կրակեց նրա վրա և սպանեց, Վայրի կատուները և լուսամները, առանց թաքտվելու, նրանց էին նայում ծառերի ճյուղերի արանքից։ Ֆորեստերները ամեն կերպ ուզում էին սպանել նրանց բոլորին։
«Առանց այն էլ մեղք են», ասաց Պեննին։ «Իսկ մենք էլ ավելի պիտի դժբախտացնենք նրանց. ինձ թվում է, թե երկրիս երեսին տեղ կա և մարդկանց, և գազանների համար»։
«Քո դժբախտությունն այն է, Պենի, որ քեզ դասյարակողը քարոզիչ է եղել», ասաց Ցուլը։ «Դու ուզում ես, որ առյուծն ու գառնուկը հաշտ ապրեն իրար կողքի»։
Պեննին ցույց տվեց դիմացը։
«Այն այեք, այդպես էլ կա. հովազն ու եղջերուն իրար կողք կանգնած են»։
Եվ այնուամենայնիվ նա ստիպված էր ընդունել, որ ամեն մի վայրի կատու, չսպանված արջ, լուսան, հովազ և գայլ մահացու սպառնալիք են խոզերի, հավերի և անասունների համար, ինչպես նաև այնպիսի խաղաղ կենդանիների համար, ինչպիսին են եղջերուները, ջրարջերը, սկյուռներն ու պարկամկները։ Նա միացավ կատվազգիների խոշոր ներկայացուցիչների վրա գրոհելուն, և վեց կենդանիներ վայր ընկան ծառերից, սպանված կամ վիրավոր։ Ջոդին մի լուսան սպանեց։ Հրացանի կրակոցը նրան քիչ մնաց ցած գցեր կեսարի մեջքից։ Նա վայր իջավ ձիուց, որ նորից լցնի հրացանը։ Ֆորեստերները խրախուսանքով թփթփացրին տղայի մեջքին։ Սպանված եղջերուին մաշկեցին։ Նրա միսը նիհար էր, վերջին մի շաբաթը կիսասոված մնալու պատճառով։ Նրանք միսը դրեցին ցուլի ձիու գավակը և ոտքով գնացին դեպի կաղնիների կղզյակը, որի հեռավոր ծայրում աղոտ երևում էին կենդանիների ստվերներ։ Մի տեսակ սոսկալի էր նրանց խշխշոցը լսելը, փախչելը տեսնելը։ Վայրի կատուների մորթիները շատ վատ վիճակում էին, ոչ մի բանի պետք չէին։
«Միսը շները կուտեն», ասաց Պեննին։
Օրվա ավարտը նրանք դիմավորեցին դեպի հյուսիս տանող ճանապարհին, ֆորեստերների կղզյակից մի քիչ դեպի արևմուտք։ Նրանք որոշեցին շարունակել ճանապարհը, գիշերել բաց երկնքի տակ։ Մեկ-երկու ժամ դեռ անխնա այրում էր արևը։ Խոնավ հողից, ջրից փտահոտ էր գալիս։ Ջոդին թեթև սրտխառնոց զգաց։
«Լավ է, որ հարդաթևը մեզ հետ չի», ասաց Ցուրը, «թե չէ շատ կխղճար սատկած գազաններին»։
Նորից սկսեցին արջեր հանդիպել, բայց հովազ ու գայլ ոչ մի տեղ չէին տեսնում։ Նրանք մի քանի մղոն կտրեցին մացառուտների միջով։ Այստեղ շատ եղջերուներ և սկյուռներ կային։ Ըստ երևույթին, իրենց ապահով զգալով, նրանք արդեն չէին ուզում հեռանալ այս վայրերից։ Բոլոր կենդանիները անվախ էին և բացահայտորեն քաղցած։ Ֆորեստերները դարձյալ մի եղջերու սպանեցին։ Մայրամուտի մոտ մացառուտները իրենց տեղը զիջեցին կաղնիների կղզյակներին։ Դեպի հարավ ձգվում էր գիհի պրերիան։ Այժմ այն հավանաբար ընկղմված էր ջրի տակ։ Մի քիչ դեպի արևելք գտնվում էր մի բաց տարածություն, որն ասես այրուտ լիներ։ Այնտեղ ոչ մասառուտներ կային, ոչ ճահիճ, ոչ հեմոք։ Որոշեցին գիշերել այդտեղ, չնայած մինչև մութն ընկնելը դեռ երկու ժամ կար։ Ոչ ոք չէր ուզում մթնով ընկնել մի գարշահոտ, օձերով վխտացող վայր։ Ճամբարը խփեցին երկու վիթխարի ճահճասոճիների միջև։ Նրանք լավ ծածկ չէին, բայց գիշերը խոստանում էր լինել պարսկա։ Եվ ընդհանրապես ավելի լավ էր նման արտառոց պարագաներում գիշերը մնալ բաց երկնքի տակ։
«Դե, եթե ստիպված եք քնել հովազների մեջ, թող այդ հովազները սատկած լինեն», ասաց ջրաղացքարը։